З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості – гета викладчик Карлова університету, експерт міжнародної ініціативи ISIS Олександр Морозов. Олександр, добрий вечір.
Добрий вечір.
А так само політичний оглядальник проєкту «Позірк» Олександр Пласковський. Олександр, привітання.
Привітання.
Господарство, політична ситуація в Росії, вокруг Росії розгортується вельми динамічно і вельми нечакано. Керівник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив об вертанні підрозділення компанії у польові лагери. Прес-служба Олександра Лукашенка заявила, що після розмови з Путіним Лукашенко некілька годин розмовляв з Пригожиним і уговорив його якби спинити те, що він почав. Пресовий секретар Путіна Дмитрий Пєсков заявив, що кримінальна справа, розпочата супроць Пригожина, спинена, і що Пригожин сходить у Білорусь. Олександр Пласковський, вугле, що це означає? І на ваш погляд, найперш, що тичиться, може, Білорусі, чи саправди Олександр Лукашенко оказався таким великим миротворцем? От, помирити українців і російців у його не отрималося, а російців і російців отрималося?
Ну, саправди, історія абсолютно фантасмагорична, сюжет, який літерально тут по хвилинах абсолютно непредказально розвивався, то еще уже с прогнозами и заявами сел у Галёшка, это мы, Максима, особенно поговорим. Але Лукашенко черговый раз у критичной для себе ситуации, можно сказать, ухопил удачу за хвост. Ему фантастично шанцевало уже не одной у ягоным житті. Вось черговый раз, глядите, вообще ж сегодня казали, какая теперь складаная ситуация у Лукашенко, что кризис у России, там, может, громадянская война почнется, а слабнее подтримка с боку Кремля и захистается режим Лукашенко, ягоные противники уже каскад заяв таких пероможных, можно сказать, выдали. А тут отрывается, что Лукашенко выходит таким, во всяким разе, в пиаровском сенсе, пераможцам з гэтай сітуацыі. Сапраўды, мудры беларускі правадыр, у всякім разе ўжо так гэта падае беларуская прапаганда, вось гэтых расійскіх пеўняў памірыў, якія вечна ў Расіі там некі бардак, гэтыя дурныя рускія між сабой схапіліся, ну, это падтэкст такі, натуральна. А мудры беларускі правадыр сказаў ім брэйк, развёў па розных кутах рынга. Карацей, вось такая нечаканая сітуацыя, калі зноў ён збірае піяраўскі ўражай, сапраўды стаў міратворцам, але з нечаканай такой нечаканой ситуации, нечаканного боку, потому что он пнулся еще по Украине, еще шкодовал, что в Стамбул от меня там скрали эти перемовы, а тут раптом вот помирил русских и русских, как вы кажете. Але еще не так однозначно, я пока что не буду злоуживать часом, а потом еще додам некоторые свои, напевно, меркования.
Олександр Морозов, а как вы считаете, действительно помирил? Или Лукашенко просто, что называется, проспекулировал? То есть вот был факт его разговора с Путиным. Было заявление Пригожина, что он, так сказать, отходит назад. Ну вот было заявление Пескова, что Пригожин каким-то образом уходит в Беларусь. Непонятно, куда, что, зачем, ну неважно. Но вот, скажем, переговоры, длительные переговоры с Лукашенко, это подтверждает только его пресс-служба. Ну, правда, и российские СМИ, которые посылаются, опять же, на пресс-службу. Но вот Пригожин, например, не говорит, спасибо Александру Григорьевичу, так сказать, он нас, дураков, помирил. Или не дураков, очень умных, ну, неважно. То есть, вот как бы в данном случае, как в том анекдоте, так сказать, Сарочка согласна, непонятно, как с Рокфеллером. Так вот, как бы, действительно Лукашенко такую роль сыграл? Или это не имеет значения? Или это так уже упаковано?
Да, вот тут я согласен с тем, что все-таки пока мы имеем дело только с таким как бы пиар-эффектом, а Александр Лукашенко в его собственных медиа, и там, конечно, он сам и его аппарат, конечно, быстро забивают шайбу в ворота, поскольку шайба оказалась накинута на клюшку. Но мы не знаем реально сейчас. Все-таки, кто тут оказался главным переговорщиком, мы видим, что российские телеграм-каналы такое место отводят господину Дюмину, который, собственно говоря, многими рассматривался и кандидатом на пост министра обороны, и был замминистра обороны в свое время, сейчас он губернатор, но как бы он участвовал во всем этом. И существенно то, что подчеркнул, что он участвовал сам в создании Вагнера, всей этой частной военной компании в свое время вместе с Пригожиным, поэтому, так сказать, они партнеры. Но тут дело не в этом. Дело в том, что еще мы не знаем даже и результата, что важно, итога. Потому что в течение одних суток тут как бы вся колода переворачивалась несколько раз. И когда мы утром читали заявление ФСБ и Генеральной прокуратуры Российской Федерации о том, что вооруженный мятеж и практически измена Родине, и Путин выступил в этом же ключе, то была полная убежденность в том, что здесь потери несет Пригожин. Он, очевидно, подпадает под жестокое наказание за всю эту инициативу, но к концу дня ситуация поменялась. Значит, и я вижу тоже как бы в наших телеграм-каналах, что многие считают, что она еще не завершилась, то есть как бы это еще не последняя фаза ее. И таким образом мы еще не видим окончательно бенефициаров всей ситуации, то есть кто получает в результате итога всего этого. Но что касается Лукашенко, то в любом случае он действительно тут получает какой-то бонус, потому что как бы дальше у русских не пошло дело в этом противостоянии, кто там кого, значит, свалит с постов, он вот в этот один день, когда решался вопрос о том, будет ли Пригожин дальше двигаться, наматывая на, так сказать, свое движение, какую-то поддержку массовую, он поучаствовал, как-то поучаствовал в процессе остановки этого. Это уже никуда не денешь. Так что вот если говорить про него, то он тут уже в небольшом выигрыше. Ушел, так сказать, из-за стола, забрав, так сказать, небольшой кэш свой, как бы уже обменял фишки на кэш и ушел. Но остальные игроки еще за столами. И поэтому вот тут все зависит от дальнейшего.
Александр Класковский, а как бы вы описали те фишки, которые Лукашенко отримал, коли он их отримал? И какие, как бы, это будет иметь наступство? Я вот звернул увагу, что учора певные провладные телеграм-каналы, яны, как бы, робили акцент на белорусский суверенитет. С тем образом, який вот вы сегодня так само привели, так, коли, каб не крыўдзіць нашего российского коллегу, то Россия – краина бардака, а мы – краина порядка. Вот, так сказать, и мы будем нашу Украину мацаваць з нашым прэзідэнтам там і гэтак далей. А сёння, я так разумею, і эта гульня адыграецца назад, мы як бы як па мы па-ранейшаму браты, мы сябры, і ўвогуле Лукашэнка гулец расійскага палітычнага поля.
Ну, Лукашенко гулец, який завжди тільки за себе гуляє. Хоча, я думаю, тут глядіть, він парадоксальним чином набрав очков, набрав балів і в очах прихильників Путіна у гэтай партії, і в очах прихильників Пригожина, тому що нібито так само він його у певній ступені ратує. От кари там, от кримінального переследу, а може і от забойства. До речі, це особний цікавий сюжет, коли справді Пригожин сходить у Білорусь, то гэта ще той подаруночок, так би мовити, у тим ліку, махчимо, і самому Лукашенку. Тут можна трохи про це порозважати, тому що, по-перше, я згодний з колегом у тим плані, що невідомо, хто насамреч згуляв основну ключову роль у цих перемовах з Пригожиним, махчимо, Лукашенку скористали, тому що, ну, просто забивати Пригожина, це, так би мовити, ну, занадто брутальний варіант, і з тим на заступки некі так само, не комільфо, це приніження для Кремля, а тут його спіхвують у Білорусь, може, на некім етапі просто вспомнили, а ось же у нас Лукашенко, ось давайте зробимо такий хитрий ход, спіхнемо батьку, хай він тоді чорбає эту кашу с Пригожиным. И, дарэчы, сапраўды, з аднаго боку, нібыта для Лукашэнкі гэта можа быць плюсам у тым плане, што калі тут будуць вагнараўцы, гэта яшчэ адна сіла. Лукашэнка ж ужо там і пажарнікаў, і леснікоў узброівае, і гэтых пузатых вясковых мужыкоў хоча ў народнае апалчэнне запісаць. А тут сапраўды баявая дасведчаная сіла. Але ж Прыгожын, мы ж ведаем, гэта агрэсіўны бізнесовец, ён там і ў Афрыцы, і золата здабываў, і гэтак далей, і у асноўным жа там жа ягоныя гэтыя...
Александр Заскурскі, я вас перапыню. А вот так. Эта фраза ўвогуле, Прыгожын пойдзе ў Беларусь. Ну, он вот вчора казаў, у меня 25 тысяч байцоў. Ну, яны падрыхтаваныя для боя. Іх трэніраваць не трэба. Яны, это не тая сіла, которая будзе просто там ахоўваць, я не ведаю, аэродромы. І вот эта фраза «Прыгожын пойдзе ў Беларусь» ці не азначае яна, што з наступным крокам Вагнер пачне наступ на Украіну з Беларусі. Можа, з беларусамі разам, а можа, і сам. Бо інакш, а што вот, он же не сам туды пойдзе, ну вот фраза «Прыгожын пойдзе ў Беларусь». І што вот 25 тысяч мужыкоў, што яны будуць рабіць Беларусі, калі толькі не ваяваць?
Тут пакуль што няўцямная сітуацыя, таму што, глядзіце, такое ўражанне, што Крэмль не збіраецца там пераследаваць нейкіх шараговцаў, вагнараўцаў, і гучыць нібыта цяпер заявы самога Прыгожына гучаць так, што мы вяртаемся на ўкраінскі фронт, і нібыта з Ростова такія ідуць паведамленні, што не ў Беларусь адтуль ад'язджаюць. Хаця тут, канешне, цьмяна ўсё выглядае, трэба адсачыць. Усякае можа быць, але не выключана, што тут якраз можа Прыгожын сыдзе ў тень, а ягоныя байцы будуць ўсё ж такі на фронте выкарыстоўвацца. Тут цяжка сказаць, таму што ва ўсякім разе відавочна, што дасведчаных такіх мацёрых байцоў пуцінскаму рэжыму не стае, і так раскідацца яны такой сілай вялікай не стануць. Што тычыцца паходу з Беларусі, Лукашэнка і раней гэтага не хацеў, і цяпер тым болей ён будзе адкручвацца. Вось вы пыталіся пра беларускі суверэнітэт, нават да ўсіх гэтых падзей, успомніў Лукашэнка ж, увёў кантроль на мяжы з Расіяй. Ён вельмі баяўся перакідання дзеянняў узброеных, таго, што адбывалася на Белгародчыні і на беларускую тэрыторыю. І зноў ён раз за разам пол Каліноўска згадаў. І Лукашэнка добра разумее, і Кіеў яму дастаткова празрыста казаў, што калі яшчэ раз будзе агрэсія з беларускай тэрыторыі, для Кіева не так важна, ці это вахта пойдуць і будуць там удзельнічаць войскі Лукашэнкі, то прыляціць і Лукашэнку, прыляціць і па драздах магчыма. Таму наўрад ці Лукашэнка будзе ў захапленні. Чаму я і сказаў, што гэта яшчэ той падаруначак для Беларусі і для Лукашэнкі Прыгожын. Так што тут будзем назіраць, але гэта не той выпадак, калі можна спакойна запасацца папкорнам, бо сапраўды гэта вялікая пагроза для Беларусі.
Александр Морозов, а вот на ваш взгляд, какие возможные последствия политические для Беларуси? Может быть, потому что это все-таки сокрушительный удар по легитимности, по сакральности российской власти, и как бы решат, что и как бы лучше убрать свои, так сказать, щупальцы из Беларуси, там забрать своих солдат, забрать ракеты, воевать там, где воюют, не трогать Беларусь. Может быть, даже не завозить ядерное оружие или завести по минимуму, там, завести одну ракету там, или одну бомбу. Ну, вот мы обещали, мы завезем, но вот так не сильно много. Или наоборот, вот как бы бунт подавлен, или как-то его вот, с ним обошлись, придумали, как с ним обойтись. Лукашенко показал себя верным братом, другом, союзником. Вот, поэтому, собственно, а что? Ну, вот, как раз наоборот, надо больше вовлекать Лукашенко, надо больше вовлекать Беларусь. Вот, может, удар, так сказать, Вагнер в Беларусь и Вагнер из Беларуси по знакомой дороге.
Ну, тут я бы так ответил, что, во-первых, я думаю, что перемещение вагнеровцев в полном составе в Беларусь это совершенно нереалистично ни с какой стороны, в том числе и со стороны интересов Кремля. Да, скажем, самого Пригожина могут отпустить в Беларусь, вместе там с несколькими его людьми, и он будет принят, возможно, скажем, Лукашенко, и даже ему будет поручено создавать что-то вроде частной военной компании или участвовать в таком создании, поскольку он человек очень опытный, и Пригожин, прекрасно уйдя в Беларусь, может вообще работать вместе с Лукашенко и его людьми в Африке и так далее, и так далее. Но уход целого контингента, 20 или 25-30 тысяч человек, нет, это совершенно нереалистично. Что касается в целом вот ситуации бонусов, которые получает дальше Лукашенко, то здесь такая ситуация. Мы должны ответить на себя, для себя на главный вопрос. Весь этот, все это восстание, весь этот мятеж, он проходил и существует в контексте дискуссии, которая есть в Кремле, так сказать, внутриэлитной дискуссии. И там две точки зрения фундаментальные, которые сам Пригожин в своей статье и обозначил. Одна партия говорит, что надо остановиться в этой войне на достигнутом и просто обороняться вот, по той линии разделения, которая есть. А вторая партия говорит, что надо собраться силами, мобилизоваться и устроить тотальную войну. И, значит, разрушить украинское государство до основания. Вот в контексте этого, этой дискуссии и борьбы за решение Путина и состоялся этот мятеж. Теперь мы должны ответить на вопрос, а кто выиграл в результате этого мятежа? Какая партия дальше получает, значит, фундаментальные шансы? То есть, очевидно, что на Путина влияние оказано этим мятежом. Он должен принимать решение. Будет ли он принимать решение о понижении сразу обоих, и Пригожина в Беларусь, а Шойгу в отставку на его место другого человека? Или будет иначе как-то? Но самое главное, что если результатом этого мятежа является то, что побеждает группа высокопоставленных сотрудников ФСБ, Росгвардии, Совета Безопасности, и персонально мы видим много этих людей как бы с их позиций, сторонников того, чтобы сейчас переходить к тотальной мобилизации все-таки и добиваться результата ощутимого, окончательного, это то, с чем выступал сам Пригожин, как, так сказать, как спикер, вот. То тогда, конечно, получается, что для Лукашенко одни последствия. А если побеждает группа разделения, то другие. Сам Лукашенко, конечно, должен опасаться того, что Кремль будет двигаться к более интенсивной войне. Несомненно. Потому что если тотальная мобилизация в России дальше, вслед за этим мятежом, то тогда, конечно, Беларусь оказывается втянута, на мой взгляд, ну, будет неизбежно в эту, так сказать, тотальную войну в той или иной форме. И Лукашенко должен будет что-то делать. Ему будет невозможно оставаться в стороне. И наоборот. Лукашенко заинтересован в том, чтобы в Кремле возобладала партия, которая бы, вот, как Пригожин ее описал в своей статье, это партия Deep State, кстати, глубинное государство, какое-то окружение Путина, которое заинтересовано в том, что все-все-все, дальше не надо. Вот есть линия разделения, давайте здесь будем на ней стоять в ближайшие 10 лет, никакого большого наступления дальше не будем осуществлять в отношении Украины. Да, конечно, санкции не отменят, переговоров никаких о мире не будет, но и не надо, нам достаточно того, что мы получили в ходе этой кампании 22-го года. Да? Тогда Лукашенко, конечно, тоже получает бонусы, потому что линия разделения – это вязкая, долгая история, и можно сидеть, тихо наблюдать, как бы она не требует какой-то острой реакции. Вот так бы я описал ситуацию для Лукашенко в случае двух сценариев.
Александр Пласковский, літерально сегодня прогучала заява об'єднаного переходного кабинета на чале со Светланой Тихановской, у якого в этой заяве кабинет обещает, что денонсует, выходит из основных белорусско-российских домовов за ДКБ, союзной державы и за СНД. Ну вот, коли как бы это все горело, коли как бы, вагнеровцы шли на Москву, ну, вот, сдавалось, что как бы, ну, вот это отповедный крок, крок отповедной ситуации. Ну, а зараз ситуация изменилась. Вот, на ваш погляд, какие наступства будут с принятия такого решения? Ранее все-таки так не обещалось. Да, ранее и уже довольно давно Тихановская говорила про европейский выбор, Беларуси, але это такая довольно абстрактная формула. Але вот, коли говорится про денонсацию домов, с одного боку это как бы претензия на владу, а с другого боку, ну, как бы, коли ты нечто денонсуешь, оно протягивается, протягивает працовать, то это как-то может выглядеть не дивно, я бы сказал.
Ну так, калі казаць коротко, то, на мой погляд, команда Тихановской поспешалася с этой заявой, и она, мягко кажучи, повисла у поветры. З одного боку, зразумела, что сегодня так развивался сюжет, что грех было у пиаровском плане гэтым не скористаться. И объединенному пероходному кабинету, и Сахашику, якого неформально министром обороны называют, у гэтым ураде Тихановской, и полк Калиновского выступил там, и Прокоп'єв, знакамітий харизматичний працівник режиму і так далі. Ось. Але з іншого боку, звісно, тут нечакано так повернувся сюжет. Я думаю, тепер Лукашенкова пропаганда постябається черговий раз з президента світу, як вони з іронією кажуть, яка адусюль уже вийшла, поховала Лукашенку, а Лукашенко ось, наоборот, на коні і ухопив Бога за бороду. Ну, яно не зовсім так, і коли вже казати про перспективу, то гэта кризис у России не скончен. Это только первый звоночек. И, заправды, там еще эта каша может завариться. Мы убачили, что у того же Пригожина шмат прихильников. И он казал певные речи, вельми правдивые. На кон того, какая гнилая, коррумпованная и боязливая, и хтивая вот эта элита, так званая, путинская. Тому Россию еще трести будет. И, отповедно, это будет негативным чином уздейничать и на режим Лукашенко. Але я вот сегодня написал свой артикул, и я писал, что прихильникам смены улады в Беларуси важно не упадать в эту эйфорию. И как раз, между иншим, как не дивно, але командир полка Калиновского, это Денис Кит Прохоров, был наиболее стриманным в сегодняшних заявах, и он сказал, что вообще эта подея это только початок конца двух режимов. Он не пообещал, что завтра мы там захопим Малориту и пойдем переможным маршем на Дрозды. Тому, заправды, ловить момент треба, думать про окно магчимостей треба, але спешаться зловить некий хайп на таких подеях не варто. Вот так бы я резюмовал отказ на ваше питание.
Александр Морозов, а на ваш взгляд, вот какие более-менее долгосрочные последствия? Ну, вы сказали, что вообще неизвестно, как будет дальше развиваться кризис. Не исключено, что завтра Пригожин скажет, нет, вы знаете, мужики, я передумал, идем все-таки на Москву, так сказать, ну, как бы... Дорога одна. И это возможно. Но вот если ситуация действительно заморожена, то вот как бы, как общественное мнение? Ну, самый простой вопрос. Можно верить социологическим опросам, можно не верить. Упадет поддержка войны? Вот в связи со всем, в связи с тем, что человеку предъявляется обвинение в военном мятеже, в вооруженном мятеже, прокуратура объяснила 20 лет. А сегодня в стиле, знаете, анекдота. Ну, погорячились. А с другой стороны, и сам вот Пригожин, я сегодня услышал от одного человека сравнение, как у Щедрина, Чижика съел. Там уже за ним видели Муссолини, значит, поход на Рим, там князь да. Миних, там граф Орлов. А тут, да не, ребят, знаете, передумал. Лукашенко позвонил. Нахер, хрен с ним. Пойдем домой. Пойдем обратно. Вот как бы и все это, и вот как бы вот этот былинный русский богатырь пошел, значит, на русского царя, а потом, ай, дай хрен с ним, домой. Вот как бы, если говорить о русских архетипах, о, так сказать, глубинном народе, как любит говорить Сурков, вот как он, да. по идее, вот на всю эту красоту смотрит.
Это действительно важный, интересный вопрос, потому что по ходу этих событий в течение суток действительно возникало впечатление, что Пригожин попал в некоторый нерв всей своей риторикой, и в последние три месяца, чем дальше, тем больше, чем чаще он выступал, многие наши аналитики российские, оппозиционные, они ясно писали, что, посмотрите, он бьет в очень сильную какую-то такую, как бы, в сильный нерв. затрагивающие очень в ходе уже этой войны очень широкие антиэлитные настроения. Это все так это описывалось. И поэтому действительно замах-то Пригожина сейчас выглядел как действительно большая, мощная, самостоятельная политическая заявка. Но вот что здесь происходит? Здесь, конечно, происходит следующее. Теперь начнется новая волна описания. Если на этом все остановится, то тогда у Пригожина плохая ситуация. Тогда будут все писать, что за Пригожиным кто-то стоял. Целью всего этого, значит, было не личное продвижение Пригожина, а попытка защемить хвост Путину слегка, то есть, значит, с его помощью. И кто это делает? Одни будут писать, значит, наши патриоты, вот эти Z-патриоты будут писать, что за всем этим, наверное, стоит американская разведка, ну, там, значит, СБУ Украины все это сконструировало и так далее. Другие будут говорить, да посмотрите, Ходорковский публично поддержал, наверное, Ходорковский и Сорос стоят за этим, за всем. И это будет одна линия такая. Возможно, с помощью этой линии сам и Путин будет выпутываться из положения. Но есть, конечно, сценарий, при котором Путин выходит через несколько дней и как бы берет на себя плащ Пригожина и говорит, теперь я Пригожин, да, я вас веду. Да? То есть тотальная война, все правильно, значит, вокруг меня один антиэлитный заговор, как бы пора с этим кончать. И реализуют какой-то, значит, вместе с какими-то ФСБшниками и, не знаю, там, силовиками и какими-то экономическими деятелями какой-то план вот этой перехода к тотальной войне. Тогда даже Пригожину остается какое-то место на политической сцене. Ну, как одному, кто подтолкнул к этому ситуацию. Так что я думаю, что мы сейчас должны просто посмотреть. Значит, Путин собирается по-старому, ну, как бы микшировать последствия элитного конфликта. Ну, то есть там как-то развести по углам их. Значит, симулировать, что Пригожин уехал в Беларусь. Ну, то есть он там действительно может уехать в Беларусь, там посидеть в Беларуси несколько месяцев, и оттуда в Африку уехать, например. А и Шойгу, значит, сместить, и на его место поставить, значит, какого-то
Дюмина, которого вы называли.
Да, например, Дюмина. То есть какого-то более убедительного, брутального такого парня, в отношении которого население скажет, что, ну, все-таки да, значит, мы будем воевать, давайте. Давайте мы разгромим Украину. Если он разводит их, то это одно. Вот как бы просто так формально как бы. А вот если это сценарий, при котором этот Дюмин и вокруг него сразу начинается процесс обсуждения войны, потому что все-таки что такое Пригожин? Пригожин – это постановка вопроса о содержании, смысле и окончании войны, попросту говоря. Вот что такое Пригожин. Он в течение нескольких месяцев ставил этот вопрос громче всех. Он, собственно, спрашивал, если мы так воюем, как сейчас, то в чем смысл этой войны? И вот на этот вопрос теперь после этого мятежа Путин должен отвечать. Отвечать в совершенно определенной форме. Если Путин уклонится от ответа, то тогда аналитики будут считать, что за спиной Путина победила какая-то группировка, и она реально руководит страной. А если Путин теперь выйдет сейчас сам в плаще Пригожина и скажет, я ваш новый, так сказать, народный вождь, мы сейчас разгромим эту подлую элиту, которая довела нас до беды вот в первый год войны. Тогда вот это совершенно другая история. Но мы еще не знаем этого вот в данный момент. Мы пока видим только такие как бы некоторые проявившиеся такие кочки на этом болоте. То есть там тут вдруг, так сказать, сверкнул Кадыров, значит, слегка обозначив себя, тут сверкнул патриарх Кирилл, сделав заявление, значит, но, тем не менее, вся эта сетка еще до конца не видна. Вот так бы я сказал.
Александр Хвостовский, и вам питание про то, вот про что я сказал, про роль Лукашенко на российском политическом поле. И он у нечто может это перетворить, той, махчима, поспех, те бонусы, которые он отримал. И, махчима, как раз вот эта ситуация, это как бы его роль, она может подштурхнуть некую интеграцию, больше поглубленную, с какой-то его ролей у российской политики, ци в российско-белорусской, але уже, ну, некой, словом, 31-я мапа интеграционная 2019 года.
Я думаю, наўрад ці гэта магчыма, ўжо двойчы в адну і тую ж раку немагчыма ўвайсці. Як вядома, Лукашэнку, груба кажучы, бартанулі, калі ён хацеў заскочыць у Крэмль пасля Ельцына. І ўжо тады там скемілі, хоць ён тады быў болей папулярны, там малады славянскі віцязь, мы ж памятаем, якое было рамантычнае захапленне ў многіх у Расіі. Сёння ўжо не тая сітуацыя, ў Расіі шмат зубастых агрэсіўных гульцоў, там добра ведаюць, як аблуплена, хто такі Лукашэнка, таму можна сказаць, што ён, Лукашэнка, атрымаў тут пэўны, я згодны з калегам Марозавым, тактычны выйгрыш, але не надта вялікі. І яшчэ, дарэчы, вось Пуцін, фактычна ж Лукашэнка Пуціна так завуалявана прынізіў у гэтай сітуацыі. Усе крычалі, што вось Лукашэнка марыянетка, а тут, бачыце, гэта марыянетка ўратавала раптам крамлёўскага валадара. І для Пуціна гэта прыніжальная сітуацыя. Канешне, там Пяскоў не стане абвяргаць цяпер наўпрост ролю Лукашэнкі ў гэтай сітуацыі. Але спакваля, я думаю, што і пра крамлёўскія медыі гэту сітуацыю, гэты сюжэт трошкі іначай абмалююць, не так, як прэс-служба Лукашэнкі і ягоныя прапагандысты. І ўвогуле, Пуцін, ён не з тых людзей, якія любяць быць некаму абавязанымі. Я думаю, што Пуцін яшчэ можа скарыстаць магчымасць неяк адгуляцца Лукашэнку, паставіць яго на сваё месца і паказаць, хто гаспадар, а хто васал.
Добра. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі былі палітычныя аналітыкі Александр Класкоўскі і Александр Марозаў. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, вельмі бурхлівыя, нечаканыя падзеі, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Ці сапраўды віленшчына беларуская? Якія дыялекты гістарычна там існавалі? І ці дае падставы моўна-лінгвістычная сітуацыя ў пэўным рэгіёне для палітычных высноваў і тэрытарыяльных прэтэнзій? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з навуковым супрацоўнікам Чэшскай акадэміі навук, лінгвістам, доктарам габілітаваным Мірославам Янковікам, аўтарам кнігі пра беларускія дыялекты Літвы. Добры дзень, Мірослав.
Добры дзень.
Лінгвістыка – гэта, безумоўна, самастойная і цікавая дысцыпліна, але для гістарычнай навукі яна з'яўляецца дысцыплінай дапаможнай. Гісторыкі з дапамогай лінгвістычных і філалагічных даследаванняў робяць свае высновы. У беларускім сегменце сацыяльных сетак у апошнія тыдні пракацілася хваля разваг пра Вільню і Віленшчыну, узнятае інтэрв'ю Мікіты Мелказёрава з Зянонам Пазняком, дзе Пазняк сказаў, што, цытую, «Вільня – наша». Але мала хто звярнуў увагу на наступныя словы Пазняка, што трэба цвёрда прытрымлівацца Хельсінскага акту і што межы ў Еўропе павінны быць непарушныя. Так ці іначай, у нас ёсць магчымасць з першых вуснаў пачуць ад навукоўца, якая ж моўная сітуацыя на Віленшчыне была гістарычна і якая яна сёння. Таму, перш чым мы пяройдзем да гістарычнай лінгвістыкі, першае пытанне да вас, Мірослаў, што сабой сёння ўяўляе у моўным сэнсе Віленшчына, у дыялектным сэнсе?
Я думаю, што, па-першае, вельмі добрае пытанне, ці Віленшчына беларуская, таму што такое ж пытанне маглі бы і задаць палякі. Ці Вільня і Віленшчына польская, і таксама літоўцы, ці яна літоўская?
Адназначна.
Адназначна. Так як бы кожны з гэтых народаў, ці палітыкаў, яны маюць свой пункт погляду на гістарычныя умовы, на сітуацію, што было даўней, што адбываецца цяпер. Но на шчасце маем навуку, маем лінгвістыку. Так можам ісці па гэтай сцяжынцы, па гэтай трапе і больш расказаць з гэтага пункту гледжання. Несумненна, Віленшчына, ці можна сказаць, увогуле гэтая шырокая памежная зона, яна з'яўляецца вельмі складаным канструктам. Гэта не можна так адназначна сказаць, вось, гэта беларуская, гэта польская, гэта балцкая, пакласці ў нейкую шуфлятку, закрыць тэму і сказаць, вось гэта належыць да нас. Так, таму што вось гэтая памежжа фармавалася сотні гадоў, былі там і балцкія плямёны, пазней ўсходнеславянскія плямёны, пазней з'явіліся і палякі на гэтай тэрыторыі. Так гэта ўсё дае нам сучасную специфіку Віленщини, дзе жывуць літоўцы, жывуць і беларусы, жывуць і палякі, і іншыя этнічныя групы і народы. Прычым трэба сказаць, што мова штодзённага жыцця, якой карыстаецца чалавек, яна не заўсёды ідэнтычна з тоеснасцю. Значыць, чалавек, які дэкларуе ці польскае, ці беларускае паходжанне, гэта не значыць абсалютна, што ён аўтаматам размаўляе на польскай мове ці размаўляе па-беларуску. Так, вось гэта такая тэрыторыя на скрыжаванні розных моў, дыялектаў, этнасаў і ідэнтычнасцяў, так бы сказаў.
Ну, давайте пагаворым, што там было раней на Віленщине. Я вось прынес з сабой кніжку «Литовос Ритай» называецца, это «Усход Литвы» ці «Усходняя Литва» можна перакласці і так, і так. Тут ёсць мапы, розныя укладзены ў яе мапы. Вось мапа 1914 года, дзе паказана, што на Віленщине пануе беларуская мова. Як это было 100 гадоў назад, ці 200 гадоў назад, ці, ну, можа, 300, я не ведаю, як далёка вы можаце прасачыць гэтую сітуацыю. Што там за канфлікт ці калізія моваў была?
Ведаеце, тут ёсць розныя тэорыі. Адна з такіх тэорій, якая больш папулярна сярод лінгвістаў, не толькі беларускіх, але таксама я чытаў, што і беларускія археолагі, і гісторыкі пішуць, што беларускі этнас і беларуская мова, ну, зразумела, беларускія дыялекты, яны фармаваліся на так званым балцкім субстраце. Гэта значыць, калі лінгвісты, якія займаюцца гідранімія, яны просто паглядзелі назвы рэк, назвы азёраў, і ім атрымалася, што ў прынцыпе амаль на ўсёй тэрыторыі сучаснай Беларусі вось гэтыя балцкія назвы існуюць да сённяшняга дня. Так можна сказаць, што хутчэй за ўсё на амаль ўсёй тэрыторыі Беларусі раней, тысячу гадоў раней і яшчэ раней пражывала балцкае насельніцтва, так? Вы сказалі, што лінгвістыка лічыцца
для гісторыкаў дапаможнай,
так? Ну, я тут, канешне, да канца не магу пагадзіцца, таму што лінгвістыка таксама мае распрацаваныя свае метадалогіі, якімі карыстаецца. Но праблема можа такая, што калі ў нас няма тэкстаў канкрэтных, няма канкрэтных падставаў сказаць, што штосьці дакладна было на гэтай тэрыторыі. Таму вось мая тэматыка, якой я займаюся, гаворкамі беларускай мовы па-за межамі сучаснай Беларусі, па-за межамі адміністрацыйнымі сучаснай Беларусі, яна складаная ў такім значэнні, што вельмі складана рэканструваваць гэта, што было 500 гадоў таму назад. Так, тут трэба проста уключыць інтэрдысцыплінарнасць, налажыць эфекты працы лінгвістыкаў, гісторыкаў, археолагаў, этнолагаў таксама, таму тут вось гэтай усе інфармацыі могуць нам даць канкрэтны эфект і адказ на розныя пытанні. І вось, калі ідзе пра розныя міграцыйныя працэсы, ну, можам сказаць, што вось славянскае, а дакладней ўсходнеславянскае насельніцтва, яно з кожным стагоддзям перасоўвалася на паўночны захад. Там, дзе раней жылі балты, так? І можам нават паглядзець на розныя мапы. Вы паказалі адну мапу, якая падрыхтаваная літоўскімі лінгвістамі. Ёсць яшчэ іншы літоўскі лінгвіст Зігма Зінкевічіус, які падрыхтаваў мапу для канца 15-га, пачатку 16-га стагоддзяў, дзе літоўская мова, яна, ў прынцыпе, па рыторыі дасягала амаль да Мінска, па Навагрудак, ну, так сказаць, у шырокім значэнні, Гарадзеншчына. Так гэта паказвае, прычым, што важна, гэта не ўся тэрыторыя, таму што як бы працэсы міграцыйныя, гэта не нейкая хваля, якая
поўнасць. Гэта былі астраўкі.
Гэта былі розныя астраўкі. Гэта мы моглі б як нейкімі краскамі нарысаваць, як гэта міграцыя змянялася, насельніцтва як выглядала, так. Тут таксама ёсць, ну, можа, не спрэчкі, але так большасць гісторыкаў кажа, што гэтая славізацыя балцкіх тэрыторыяў ішла ў мірны спосаб. Я думаю, што большасць гісторыкаў так кажа. Але што можна сказаць? Можна сказаць, што ў гэты час, ці гэта было ці 500 гадоў таму назад, ці 300 гадоў таму назад, ці 1000 гадоў таму назад, кожны чалавек мае свет навокал сябе. Гэта прырода, гэта гаспадарка, гэта людзі, гэта канкрэтная сітуацыя. І гэта ўсё патрабуе, напрыклад, канкрэтнай лексікі. Было пахаванне чалавека ў такі спосаб, гэта патрабавала апісання, так? Беларуска-літоўская памежжа, гэта шмат рэкаў, азёраў, гэта балоцістыя месцы, вось. Трэба было гэта ўсё назваць, так? Маем шмат назваў, якія датычаць такога тыпу прыроды. І таму вось людзі, славяне, якія перамяшчаліся на паўночны захад, на балцкія тэрыторыі, яны таксама перамалі не толькі культуру, традыцыі, звычаі, абрады, але таксама і моўныя элементы. А гэта найлепш адлюстроўваецца ў лексіцы. Так, гэта найхутчэй можам пабачыць. І гэта, што нам паказывае, маем у старабеларускай мове шмат рознага тыпу запазычанняў з, ну, перад усім з польскай мовы і іншых моў, так, ну, зразумела, латынская мова, і заходнія мовы, але таксама з літоўскай мовы. Тут беларускі даследчык, ён так падлічыў каля 90-100 такіх запазычанняў з літоўскай мовы, але мы ўжо можам пабачыць, што ёсць канкрэтныя запазычанні, якія паказваюць на прадметы штодзённага жыцця. Цябе назвы пабудовы,
сельскагаспадарчы, гаспадарчы,
напрыклад,
рэзгіны, так. Напрыклад.
Рэзгіны, так. І цяпер уваходзіць дыялекталогія, таму што пасля Другой сусветнай вайны беларускія дыялекталогі зрабілі выдатную рэч. Яны комплексна даследавалі тэрыторыю
паўночна-заходнюю.
У тым ліку таксама маем дыялекталагічны атлас, маем лексічны атлас беларускіх гаворак. Так можам узяць некаторыя словы, якія нам паказваюць канкрэтную тэрыторыю. І што можна яшчэ расказаць пра віленшчыну ці ўвогуле пра Літву? Яна вельмі важная для беларусаў з пункту гледжання гісторыі, мовы, фармавання беларускай літаратурнай мовы таксама ў свой час. Таму што яна з'яўляецца, калі я чуў сваіх знаёмых беларускіх лінгвістаў ці гісторыкаў, віленшчына, яна з'яўляецца такім міфічным рэгіёнам, пра які кожны кажа, але які насамрэч патрабуе вельмі комплексных даследаванняў. І калі я пачынаў свае даследаванні, таксама хацеў рабіць гэта на падбудаваць гэта канкрэтная метадалогія, што б не ўвайсці ў ненавуковыя сферы, так сказаць, так, таму што часам ці ў мінуласці, ці цяпер можна вельмі хутка перайсці ад навукі
да
палітыкі, напрыклад, так, ці яшчэ іншых ненавуковых аспектаў. І калі нашыя госці, можа, некаторыя бачылі дыялекталагічны атлас беларускай мовы, но можам пабачыць, што беларусы, якія жывуць на тэрыторыі Літвы, беларуская мова, якая там функцінуе, яна фармавалася таксама ў канкрэтных умовах. Гэта перад усім прадаўжэнне паўднёва-заходняга дыялекту беларускай мовы. Так, з пункту гледжання фанетычна-граматычных
паўднёва-заходняя,
так, яна фармавалася, беларускія гаворкі на тэрыторыі Літвы, гэта прадаўжэнне паўднёва-заходняга дыялекту беларускай мовы перад усім, але не толькі. Да таксама і сярэднебеларускіх гаворак, якія пачалі фармавацца пазней, але не сфармаваліся да канца, яны не паспелі перайсці ў поўнавартасны дыялект беларускай мовы, таму яны так лічацца пераходнымі, якія маюць элементы і паўночна-ўсходняга, і паўднёва-заходняга дыялекту беларускай мовы. Але таксама маем і паўночна-ўсходні дыялект. Гэта Ігналінскі раён, гэта, ну, паўночна-ўсходняя частка Літвы, але, ну, яна перыферыйная ў такім значэнні, што там мала беларусаў жыве, так? Як бы большасць беларускамоўных людзей, яны жывуць на ўсход і на паўднёвы ўсход і паўдзень ад Вільні. Вось таму большасць лінгвістаў кажа, што паўднёва-заходні дыялект, ён уфармаваў беларускую мову, беларускія гаворкі на тэрыторыі Літвы. Але гэта толькі адзін падзел. Гэта традыцыйны падзел, які перад усім адлюстроўваецца ў фанетычна-граматычных. элементах мовы наших потенциальных респондентов, але есть еще иншая речь, выдатная речь, якой нема у польской диалектологии. А есть у белорусской диалектологии, что белорусские диалектологии, коли уже был існовал диалектологичный атлас белорусской мовы, яны побачили, что існуя еще инший узровень, який ранее не описывался. Это так званые зоны. Диалектная зона белорусской мовы. Можно позднее будет махчимость показать карты. И вот это, что для нас будет больше цікавым. О таким значении, что яны адлюстровывают, ну, бестандартно поделено, адлюстровывая перед усим внутренние сувязи. Внутрибелорусские, так? А вот это диалектная зона, яны показывают на сувязи белорусчины, белорусского этносу с соседними этносами, народами, мовами и диалектами гэтых мов. Так маем, вось для нас будзе самая цікавая паўночна-заходняя зона. Ну, беларусы часта кажуць просто паўночная і заходняя Беларусь. Але вось гэта вельмі сэнсоўна так казаць, таму што яна адрозніваецца ад другой часткі Беларусі. Яна перасякае вось гэтыя стандартныя диалекты. И она не покрывается со стандартными диалектами, с группами белорусских ворок, але она показывает на связи с литовской мовой, литовскими диалектами, литовским этносом, так само, как кажут поляки, польщизну полуносно-кресову, с, можем сказать, местовым вариантом польской мовы. Маем так само заходнюю диалектную зону белорусской мовы. Коли мы возьмем две карты, заходнюю и усходнюю диалектные зоны, особливо усходнюю зону, коли побачим линию, как узрабили белорусские доследчики, лингвисты, мы можем побачить, в принципе, межвоенного периода, який існавали до 1939 года. Потому что у лексицы, лексика, яна, это самый открытый элемент структуры мовы. Потому что с початку запозычениями насычивается лексика. И там маем шмат запазычанняў. Таму што трэба апісаць рэальнасць, якая навокал нас, рэчаіснасць, усе новыя прадметы, рэчы, таму што мова гэта люстэрка.
Добра, глядзіце. Больш-менш вы адказалі на маё пытанне, што сабой сёння ўяўляе ў дыялектным пляне віленшчына. А што сабой ўяўляе польская мова сёння на віленшчыне? Вельмі коротка, давайце пойдзем далей ўжо так больш пунктірна. Польская мова на віленшчыне. Вы сказалі, што гэта лакальная з'ява, яна мае свае асаблівасці. Гэта не там няма дыялектаў. Гэта іншая мова.
Значы, ну, польская мова, гэта зразумела, яна мае некалькі варыянтаў, так сама і на тэрыторыі Літвы. Калі ідзе пра гэты моўны варыянт, яна таксама мае сваю спецыфіку. І гэтая спецыфіка, якая яшчэ чакае на дакладнае апісанне, таму што польшчызна паўночна-красова, значыць перыферыйны варыянт польскай мовы, якія цяпер знаходзіцца на тэрыторыі Польшчы, Літвы і сучаснай Латвіі, часам тут польскія даследчыкі забываюць пра Латвію, але гэта таксама вельмі цікавае. Працэнтаў 80-90 гэта тыповых элементаў, гэта супольныя элементы, ну, перад усім з беларускай мовай. І вось гэта, што робяць польскія даследчыкі, апісваюць спецыфічныя элементы польскай мовы таксама на тэрыторыі Віленшчыны. Там маем шмат беларускіх элементаў, таксама на ўзроўні лексікі. Прычым гэта таксама прадолжэнне канкрэтных дыялектаў беларускай мовы. Так, вось, гэта цікава, напрыклад, ну, у польскай мове у Латві будзе пуня. Але, ну, пуня ўжо тут наўрад ці будзе больш на паўдзень, так, бліжэй мяжы з Польшчай. Но польская мова вельмі важна і на іншых узроўнях, як, ну, не толькі моўным, лінгвістычным, але таксама з пункту гледжання ідэнтычнасці і тоеснасці, так?
Это мы пазней яшчэ
пагаворым. Это пазней, так, я так разумею, будзем размаўляць на гэтую тэматыку.
А ці ёсць на Віленшчыне сучасныя літоўскія дыялекты?
Ну, гэта вельмі добрае пытанне, таму што яны ў гістарычным аспекце ёсць, так? Яны, ну, некалькі стагоддзяў тому назад яны знаходзіліся і на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Але можна сказаць, што ў прынцыпе ў вялікай ступені тэрыторыя на ўсход і паўднёвы ўсход ад Вільні гэта славянская тэрыторыя, так, калі дзе пра гаворкі, але калі я правадзіў свае даследаванні больш чым 10 гадоў, мы можам пабачыць, што адбываецца сістэматычна змяненне насельніцтва, так, таму што літоўцы паступова больш і больш на ўсход ці паўднёвы ўсход перамяшчаюцца. Ну, за гэтым ідзе і дзяржаўная мова, канешне, так, гэта натуральны працэс, калі гаворкі ці канкрэтная мова знаходзіцца па-за межамі гэтай дзяржавы, так, як бы адбываецца змяншэнне тэрыторыі функцыянавання гэтай мовы. Ну, так, канешне, можам знайсці, але напрыклад, літоўскія дыялектолагі зрабілі такую для іх цікавую рэч, калі мы возьмем дыялекталагічныя мапы Вільня і вялікая тэрыторыя кіламетраў, я цяпер дакладна не памятаю, там 50 ці 70, яны гэтую тэрыторыю назвалі, ну, прыгарадным рэгіёнам, тэрыторыяй. Так як бы там дыялектаў не было. Ну, там, канешне, перад усім беларуская гаворка і польская мова на гэтай тэрыторыі. Так, гэта паказвае, што часам палітыка ўваходзіць у навуку, хоць яна не павінна
гэта рабіць. Я выпадкова задаў гэтае пытанне вам, таму што, ну, некаторыя беларускія этнографы сцвярджаюць, што Віленчына ў этнічным пляне крывіцкая заўсёды была беларуская, і нават у гэтай кнізе мапы старэйшыя, пачатку 19 годзе паказваюць на Віленчыне большую прысутнасць літоўскай мовы, але вакол Вільні все ж беларускую показують. Так що цілком можливо, шкода, що сьогодні мало про гэта ёсць даследування, і от треба сказати, що ваші даследування не унікальні, бо сьогодні ви, напевно, один, хто реально публікує і хто відомий у гэтым пляні. А тепер питання до вас не як до лінгвіста, а просто як до навуковця, як до доктора габілітованого. Што сабой сёння уяўляе Віленчына ў нацыянальным сэнсе? Хто там жыве сёння?
Гэта таксама вельмі добрае пытанне. Таму што калі я правадзіў, я буду ісці ў напрамку сваіх даследаванняў, таму што афіцыйныя статыстыкі мы можам пабачыць у інтэрнэце, гэта адно, а часам жыццё ідзе трошкі інакш. І што я магу сказаць, калі ідзе пра каталіцкае насельніцтва, больш-менш каля 90% рэспандэнтаў сказала, што яны палякі. Прычым яны карыстаюцца звычайна двухмоўныя. Карыстаюцца і беларускай гаворкай, і мясцовым варыянтам польскай мовы. Гэта, канешне, залежыць ад сітуацыі. Калі я пад'еду на машыне на польскіх нумарах, зразумела, ніхто не будзе хацеў размаўляць са мной па-беларуску, таму што прыехаў паляк з Варшавы, так? Так, вось, па нацыянальнасці магу сказаць, што тут больш чалавек дэкларуе польскае паходжанне, прычым гэта датычыць каталіцкага насельніцтва. Гэта таксама эфект гістарычна-грамадскіх умоў, так, ну, гэта ж і міжваенны перыяд, калі гэтая тэрыторыя ўваходзіла ў склад другой Рэчпаспалітай, як кажуць палякі, там была польская адукацыя, польская адміністрацыя, польская навука, і ўсё гэта як бы таксама адлюстроўваецца ў сучаснай сітуацыі, што людзі дэкларуюць, калі паяўляецца пытанне, а вы хто? Па нацыянальнасці. Часам тут яшчэ раздзяленне, таму што можам спытаць чалавека, якой вы нацыі, якой нацыянальнасці, таму што калі мы спытаемся, якой вы нацыянальнасці, можа быць адказ паляк, беларус, літовец, рускі, там ці латыш, у залежнасці ад памежжа, так, і ад тэрыторыі. А калі мы будзем пытацца пра нацыю, тут даволі часта можам пачуць адказ, а я католік, або я праваслаўны.
Цікава.
І гэта, напрыклад, на тэрыторыі Латвіі было, так, калі правадзіў даследаванні, гэта большасць маіх рэспандэнтаў. На пытанне пра нацыю гэта было веравызнанне. Ну, памежа беларуска-літовска яна больш складаная, так сказаць. Там накладваецца шмат элементаў і лінгвістычных, і культурных, і гістарычных. Частка асоб таксама кажа, што яны беларусы. Яшчэ вось, што цікава, калі на питання, на якій мові ви розмовляєте, довольно часто можна почути, що я розмовляю по-просту. По-простому чи по-простому. Так, тут різні варіанти можемо почути. Вельми рідко по-тутейшому, але ну, по-простому. Причому тут є три варіанти. Тому що ось гэта, як, що каже чоловік, гэта одно, а гэта успрымає навуковець, гэта зусім іншое, може бути. Тому що часом, коли я питався, на якій мові ви розмовляєте, чоловік казав, а я по-простому. А я, як лінгвіст, уже бачу, так, ну, на основі фонетично-граматичних елементів, для мене гэта ж білоруська говорка. А іншим разом під назвою по-простому скривається місцевий варіант польської мови. Ну і, звісно, тут ще можемо сказати, що ось, ну, гэта проста мова ми можемо аднесці до старобілоруської мови часу Великого князства Литовського, але гэта вже письменний варіант білоруської мови. Так, про гэта вже не будем казати. Ну, так можна сказати, що ось, гэта територія, вона вельмі складаная. І треба її дослідувати. Нельга покласти конкретного чоловіка його відкази у шуфлядку. Білорус, поляк. Тому що прикладів вельмі шмат. Я пам'ятаю, коли проводив дослідування у Латвії, Паудньово-Усходній Латвії, у Латгалії, моя знайома з Польської академії наук, і вона хотіла писати кандидатську роботу про польську мову у Латгалії. Респонденти казали, що я не поляки. Я поїхав, що я тут хочу записувати білоруською мовою. Я не казали, що ми білоруси. Ми пізніше зустрікаємося з кавою у руці, і я наш мені каже, Мирослав, ну це ж я на полька. Я ж записувала ось там у гэтым годзе. Я кажу, мені наш мені сказала, що я на білоруська, а мені, що я на полька. Так, як ви ведаєте, тут є ще питання тоєсності, і оно так само вельмі складанае. І часто буває так, що приходить у вёску нейкий дослідчык і питається, а ви хто по національності? Ну, я полька. А чому? І тоді, не завсёды, але часто, ці часом буває, що ось суразмовця, і він починає думати і шукати відкази на гэтае питання, тому що гэты чалавек ён раней не думав. Гэта такая накладка. Гэта може бути каталік-поляк, православний рускі ці беларус. Ёсць такія накладкі. А калі паразмаўляць з бабуляй больш дакладна, яна пачынае разам з пытаннямі адкрываць сваю тоеснасць. І таксама бывае, што чалавек не мог сказаць, а на некалькі дзень пазней, Мирослава, вы знаеце, я тут думала пра вашыя пытанні, хто я? Яна пачынае другую размову, зусім іншую.
І хто яна?
Гэта таксама вельмі складана.
Як яна адказала?
Ну, яна адказала, што яна полька, так, раней сказала, што беларуска. Але ведаеце, гэта як уплываюць гістарычныя умовы. Ёсць чыннікі аб'ектыўныя і суб'ектыўныя. Аб'ектыўныя вось гэта, якія адміністрацыя запіша чалавека, нацыянальнасць. Так, суб'ектыўныя гэта яшчэ чалавек. Чаму ён сябе лічыць палякам, беларусам, рускім? І, напрыклад, у Латвіі была такая сітуацыя, што мне жанчына сказала, ну, а я полька, таму што я спытаўся. Пазней, а як нам беларусам плоха жыць? То я пытаюся, то вы беларуска ці вы полька? Ну, я полька. Яна там яшчэ верш пра Пілсудскага мне расказала, які там даўно-даўно мой віжвайны перыяд вывучыла. А пазней, а мы беларусы штосьці, так? Я пытаюся, так, вы, у канцы канцаў, хто вы? Ну, вы ведаеце. Да 39-го года я была полька. Пазней прыйшлі саветы. Запісалі мяне беларускай. Ну, як бы не запісалі, там пашпартов яшчэ не было у беларускай сацыялістычнай, але калі яна там у 50-е гады пераехала ў Латвію, і такія падобныя сітуацыі былі таксама і ў Літве. Яна пераехала, латышы далі пашпарт. Прыехала з беларускай сацыялістычнай, яна беларуска. А пасля 90-91 года зноў новая сітуацыя адміністрацыйная. Так, вось, гэтыя адміністрацыйныя межы таксама ўплываюць на чалавека. І гэта натуральны працэс. Гэта ўжо даказана, што захаванне мовы больш-менш магчымае да трёх пакаленняў. Я кажу пра тэрыторыю якбы па-за межамі дзяржавы, для якой канкрэтная мова з'яўляецца дзяржаўнай. Так, так значыць, беларуская мова ці ў Польшы, ці ў Літве, ці ў Латвіі, калі не будзе падтрымкі, яна мае не надта вялікія шансы доўгатэрмінова функцыянаваць. Так, таму вельмі важная падтрымка што пісмавалі і СМІ, і навучанне на гэтай мове, і газеты, і так далі. Так, гэта вельмі складаны канструкт, на які мы не можам адказаць, проста паложыць чалавека ў шуфлядку.
Дзякуй, Мірослав, за вашы адказы і за ваш аповед.
Дзякуй, вялікі.
Я так само хотел бы додать до ваших слов, что этничная и национальная из пункта гледжения истории так само не то самое. История складывается по-разному и часто малюя национальные межи зусім не в отповедности с диалектными мапами. И национальная свядомость так само не завсёды залежит от родной мовы человека и бывает зусім адрозную от яе. Размова в социальных сетках про некие белорусские претензии на Виленщину, конечно, бесподставная и провокационная. Европа ж давно покинула сзаду справу переделу межау, и миновито тому и сегодня мается такая одинная европейская коалиция супрать сучастной спробы переробить межи на усходе Европы. Гэта быў канал «Гісторыя на свабодзе». Нашым гостем быў навуковы супрацоўнік Чэшскай акадэміі навук, лінгвіст, доктар габілітаваны Мірослаў Янковяк, аўтар кнігі пра беларускія дыялекты Літвы. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.